Heil og sæl og verður velkominn í innkastið 20. umferð bestu deildarinnar. Hún er eiginlega í gangi því að einum leikur ólokið, það verður eitthvað í á Breiðablik sem að verður í september, en við ætlum eins og verður ekkert að vera bíða neitt og henda bara okkur í innkast umferðarinnar. Elvar Geir, Valur Gunnarsson og Haraldur Örn Öddi, blessa þér.
Sælir.
Sæl Elvar.
Vorum ekki gær vegna þess að bara Smashing Pumpkins kom bara algjörlega í veg fyrir það. Reynt stórkostlegi tónleikar, ég lög þetta svolítið gær.
Já.
Billy Corgan og félagar í S-inu sínu, þvílík veistla.
Já, var, sko. Ég hef heyrt að þetta voru bara ótrúlega góðir Smashing Pumpkins tónleikar.
Heldur betur og allir slagar hann í teknir og það líka hrósa hérna bara hvernig var staða að þessu tónleikum. Því að voru nú tónleikar hérna fyrir á árunu sem að flutu mikla gagnrinn í lögutarsöldinni. Hérna var ekkert mál að geta pissa og kaupa bjór.
Já, okay. ég fór þess að þetta vitlusu tónleika, ég fór á þá.
Já, mitt, það var meira umkviti þar sko. Þetta var alveg virkilega vel hefnað. En við ætlum að tala fótbolta í innkastinu á sjálfsögðu og þessa leiki sem eru búin að vera núna að síðustu daga í bestu deildinni og við hefum leika á Hlíðarenda. En áður við gerum það, þá minnum við náttúrulega á sponsorn okkar. Við erum í Pepsi Max stúdíónu og svo eru Ice Coffee púðarnir. Þeir eru með okkur. Eru þessi leikur á Hlíðarenda í gær. Afturelding 2, nú lifir í hálfleik. Valur kemst í 4-2 í setni hálfleik, heldur betur sína klærnar valsmenn og Afturelding skora síðan hérna sárabótamarki í lokin. Þetta var sveiflukenndur og rosalegu fótboltaleikur, Valur.
Þetta var ótrúlegu leikur og ég er rosalega ánægður að við endum á þessum leik því að þessi umferð heilt yfir var svona í róleri kantinu, getum við orðað.
Já.
Og að fá þennan leik, það sem að ég heyrði í tveimur völsarum í hálfleik.
Já.
Annar er að var að fara heim brjálaður.
Já,
hann var brjálaður. Þú veist að menn voru bara þarna bara útúða fjálvarnum að læti bara þarna í fjósinu og annað. Þetta var það slæmt í fyrirháleik.
Mm-hmm.
Og hérna og ég átti aldrei vona því að Valur myndi rífa sig upp úr þessu, en þeim til tekna, Túfa til tekna, bara öllum til tekna, að þá gerði þeirra svo sannarlega og átti hann að sigur bara skilin í lokin.
Hvað gerist í hálfleik? Hvað er þetta, bara klúður afturheldingar eða bara snilli Túfa og Vals?
Mér fannst Bjössi Hreiðar sem var að lýsa leiknum komið góðan punkt í fyrirhálfleik í stöðinu 2-0 fyrir afturheldingu. Þá sagði hann, þú veist, það eru tveir mánuðir síðan afturheldingu vann leik.
Já.
Mun það hafa ykkur áhrif á þá ef að eitthvað kemur upp á mótið.
Mm-hmm.
Og svo bara gerist það í seinna hálfleik og þeir töluðum það bæði Hólmar og Túfa að þeir basically sögðu bara í hálfleik að við förum bara út og gerum þetta eins og menn, gerum þetta bara almennilega, og þeir skora náttúrulega bara strax á upp á smínundu seinna hálfleiks og þá kikkar deginn bara á 49. þá skorar Maxi Lund þarna Nakki með ekki, var hann ekki?
Lundimó.
Það var hann Lundimó, ok, þá káði sér að Nakki.
Ok.
En já, þetta var svona skrítimark sem að fóra hann inn einhvern veginn. Og við það, tví eldhús valsarar og þá kikkaði þetta inn sem að Bjössi talaði um, hefur ekki búin að vinna leik í 2 mánuði og þá er erfitt að fá svona móti sig á móti þetta góðu liði valsarar þó það vant í þá. Og þá bara, já, þetta hrundi hjá afturlendingu á þessu kortest 20 minna kafla. Þeir voru lengra frá mönnunum sínum, Tryggvi Hrafn og þessi gutta bara fóru í gang og bara kyrðu yfir þá að ná fyrsta korterinu í seinna hálfleik.
Þeir geta, ég geta prísa sig sæla valsarar hins vegar að þetta var afturhalding sem þeir voru að spila móti.
Mm-hmm.
En þá var endurkoman möguleg af því að hérna, þú veist, eins og það segir, það er svo langt síðan afturhalding vann leik og þú veist, það er náttúrulega sjálfstraustið er ekki hátt þar.
Nei.
En ég var bara í hálfleik, þá var ég farin að velta fyrir mér einhverju sviðismynd þar sem að Valur missi bara að Evrópusæti, sko.
Já.
En
ég er alveg sammálaðið þar og ég var líka að velta, þú veist, Orri Sigurur, ég hugsaði ef hann er ekki tekin út af í hálfleik, þá er það bara þjálfaramistök því að hann var ræðilegur í fyrirhálfleik. Hrannar var að rúlla honum upp og þá voru umræður skilsmér, meðal annars í fjósunum þar, bara af hverju er Orri Sigurur stillt upp á móti Hrannari. Við munum hvernig það var þegar Káir, þegar Gyrðir var bara settur til höfus Hrannari.
Mm-hmm.
Og hérna og en hérna og maður var alveg að setja upp einhvern veginn svona spurningar bara hjá manni, hvað er að gerast þannig? En hann gerði ekki og þeir heldu dampi og bara aftur allt kredit á Vala því það hefur verið mjög auðvelt að brotna eftir að, þú veist, Thomas Bentfarn eins og margbúðatalum, Patrik Pedersen 6-8 mánuðir og Fredrik Skrami meittur.
Já.
Mér skilst það að maður sprautaður fyrir byggarúsluleikin, þetta er eitthvað í bakinn á honum og það er bara alvöru vesinn, hann er huge kredit á Val, að hafa komið aftur og unnið aftur.
Eru Patrik Pérez enn sem segir, hann er meiddur og þeir ekki með neina aðra svona hreinræktaða nýju þarna í hópnum hjá sér. Hvernig leistur þetta?
Tryggur Hrafn var settur upp á topp, Adam Ægir var út á kanti, Jónatan Hinumenn og bara Tryggur var flottur í þessum leik. Hann var í færum í fyrraleik, slapp inn fyrir allavega einu sinni, þar sem að Jökull varði vel, fekk krossa fyrir, mér varst Tryggur bara solid í þessum leik.
Ég hugsa samt sko að móti liðum sem að afturölding núlega í hverjum einasta leik, þeir fari í leikinn til þess að spila sinn bolta og, og þú veist, þeir eru ekki þetta litla lið sem að leggst aftur. Í á móti liðum sem að munulegjast aftur þá verður ábygglega erfiðara fyrir Tryggva að spila sko, því hann reyðir náttúrulega rosa mikið á hraðan sinn og komast inn fyrir.
Já, en svo eru bara gæðið þarna í honum náttúrulega líka já, sem að hjálpa þegar þú ert upp á topp og ef að Jónatan og ég veit ekki, er Adam Ægir að fara að byrja þarna hjá þeim núna, svo náttúrulega er annað í þessu, Aron Jó skorar, Aron Jó fær færi fyrirháleik þar sem hann er bara í góðu færi, svolítið fyrir utan markteig, og á skot sem að er að fara svona 3 metra framhjá, þetta er fínt færi innanfóta skot, það var engin sannfæring í skotinu og ég hugsa bara þannig maður sem að hefur bara ekki lengur trúa að það geti skorað. Þess að þetta mark sem að skoraði í gær var helviti skemmtilegt.
Já, bara virkilega vel gert.
Fær boltan út af kantinum, kemur varnamaður í hann, fer framhjá honum, fer framhjá öðrum varnamanni með svona sömu gapræfingu og skrúa hann svo í færhornið. Og ég skal bara viðkynna, ég hafði alveg lúns gaman að segja, þetta myndi mig soldið á Aron Jó fyrir 10 árum þegar hann var hérna sendir. Og ég meina, getaði nota hann upp á topi? Já, mögulega.
En hérna, Valur,
já.
Nú reyði ég mig alltaf á þig í öllum markmannsmálum.
Já.
Jökull Andrísson,
já.
Hann átti ekki góðan leik.
Nei, hann átti ekki góðan leik og þetta mark sem að Jónatan skorar þarna stórkostlegt hjá honum bæði við. Þá eru báðir bræðirnir þegar lítið ítlutu því. Axel fer bara niður, ótrúlega auðvelt hvernig hann fór fram hjá honum, ekki taka neitt af Jónatan. Og svo nær hann að skora á hann úr þessu færi og auðvitað tekur Jökull ykkur áhættu með að fara út í teginn og annað en bara punkturinn er að þú átti ekki að geta að skora þarna. Hvað þá að þetta stóran prófíl í markinu og svo má alveg skoða þetta aukasvöldum marki og Tryggva en honum til tekna þar eða svona varnar þar er að mér sýnist vindurinn takan og þessuna var þetta erfiðara en þetta er samt skot af 30 metra færi og þetta fer ekki alveg út í hótt.
Einmitt.
Það maður gerir alltaf kröfu á markmann þar.
Já, og þú veist, og Jökull án alltaf bara, þú veist, þannig prófíl hann á að vera einna betri markmannum í deildinni.
En það er heldur betur að Hallund að fæta í afturöldingu eftir 12 umferðir, þá voru þeir í efri hlutanum með 17 stig, eftir 20 umferðir eru í fallseti með 21 stig. Þannig að stigasöfnunin hefur bara verið lítil sem engin, sko.
Já.
Bara 5 stig, bara hérna. Og þú veist, hvernig þeir að ná í þessi jafntefli, hérna, bara eins og í síðustu umferð káa, hérna, þú veist, jafntefli þar, þú veist, þeir voru aldrei líklega til að vinna þann leik, sko, það var, þú veist, þeir náðu í jafntefli þar, ég man ekki fljóta bræði eftir hérna leik hjá afturöldingu, það sem maður sá að þeir voru líklega til að vinna, sko, hérna allavega svona nýlega, sko.
Nei. Og þetta eru svo mikið að jættöflum og Maggi var spurði hvort hann hefði áhyggjur að þess og hann þvertók fyrir það og en að því að þeir eru búin að tapa 4 leikjum bara núna alltaf móti sterkum liðum en þessi jafntefli eru svolítið að drepa það og í þessari deild að þá verður bara að vinna leiki að því að þetta er svo ókesslega jaft og auðvitað skipta þessi stig máli en þeir eru bara eins og Ötti segir þeir eru ekki það líklegir að fara að klára þetta, hvað þá eftir að vera 2-0 liður í hálfleik á móti brotnum valsliði og brotna svona ríkalega sjálfur í seinna hálfleik. Þá er einhvern veginn svona, missir maður aðeins trúna, en að því sögðu að ef við skoðum kannski næstu leikja eftir, við tökum umræðan það eftir kannski. Já. En þú veist þannig að þetta er ekki dauðadæmt hjá þeim, alls ekki.
Nei, alls ekki.
Nei, var margir spenntir fyrir þessu leik, náttúrulega eftir að Valur tapaði þessu leik í bikarúrslitaleiknum og Patrik meiðist og einhvern veginn eymd og volæði og margir að spá því að Valsmenn myndu bara kasta inn hvíta handklæðin og segja þetta gott bara þetta tímabilið og þannig var náttúrulega fílingurinn í hálfleik og þetta er gerin leikur sem að Valsmenn höfðu líka sjálfur áhuga á. Ég meina, við sjáum að kemur ákall frá Túfa, það kemur ákall frá Hólmari, já. bara stuðning sem er komið, við ætlum að halda áfram sko.
Já, þú veist, maður var alveg bara búin að setja sér upp sviðsmynd þar sem að þeir bara hrynja niður töfluna út að þú veist, þeir út að allir sem missum sko.
En séð Val gera það áður sko.
Já, en ég meina ég veit ekki hvað maður er að lesa mikið inn í að þeir koma tilbaka á móti afturöldingu, vissulega er það alveg sterkt andlega hjá þeim að gera það en eins og ég sagði áðan, þú veist, þetta hefur þetta verið eitthvað annað lið, hefðu þeir getað komið svona mikið tilbaka, ég ekki viss það, sko.
Nei, auðvitað voru að spila á móti liðinu í næstans að sætu alltaf, en ég meina, en þeir geta líka horfst svo sem ég, ég meina, Birkir Heimis kom inn á hana, í þessum leik, svo kemur hann inn á þarna, senterinn, stóri, hann, hvað er það náttur?
Birkir Jakob,
já, ég meina, þú veist, þeir fengu hann fyrir tímabilið, þeir fengu fullt af leikmanni fyrir tímabilið, strákar, ég meina, þeir fengu Andy Hoti, þú veist, þeir eru Jakob Fransana, þeir fengu hann einna steppa frá Fylki, til hvað sem vera að fá þessa leikmenn?
Já, ekki til að spila þeim allavega.
Nei, ég meina sko, þetta er svo skrítið sko, að því að núna fer að reyna á breiddina og annað og þá heldur erfitt þegar þú ert að koma inn í lið þar sem hún kannski með 12 mínútur á bakinu í allt sumar. Og maður setur svolítið spurningamerki við innkaupastefnuna, ég veit að voru vesenni með að fá leikmenn. En af hverju eru það að fá þessa leikmenn, svo bara eru þeir ekki notaðir og álagið á liði verður svo rosalega mikið að mögulegt í lokin og þá fer eitthvað að klikka á. Ég meina, þú veist, Patrik Pedersen spilaði ansi marga mínútur áður en að mittist, ekki að ég sé að kenna því, ég veit bara hásin og whatever, shit happens, en ég hugsa þetta í gær, að því að maður er svona að spyrja hver að koma inn, þá bara, já, heyrðu, þeir fengu þennan fyrir tímabili, þeir fengu þennan, já, þannig að Birgir Jakob, hann er komin hana, en þeir eru bara ekki notaðir. Þannig að ég skil ekki alveg hvað er í gangi þar, en, þú veist, þetta verður auðvitað erfitt hjá þeim, og ég tala nú ekki um með að skramar henni mittur eitthvað tíma.
Er þetta eitthvað, einhver leiti, Túfa náttúrulega, hefur aldrei þjálfa liði í svona topparötu, kannski reynsluleysi að hérna að róla ekki hóp sem er svona með stærri liðum í deildinni?
Mögulega, það geti alveg verið.
Maður leiksins Tryggvi Rafn Haraldsson og Marius Lundemo, nummer 2, já, tónsónum okkar sem að skrifaðu leikinn.
Já, Hranna var líka úkislega góður hjá Afturheldingu þó að þú veist, ég skil vel að báðu koma frá úrval og hérna, og þú veist, já, þetta verður ansi forvitnilegur endir á þessu tímabili hjá Afturheldingu líka.
Valur með tveggja stiga forystu á toppi deildarinnar á Víkinga sem að unnu 4-1 sigur á móti Vestra, voru komin í 2-0 til 13 mínútur, Nikko Hansen og Valdimar Þór Ingimundarson, svo 3-0 og 60 og annari mínútu Vestri mingaða munn og Helgi Guðjónsson sem átti síðasta orðið þarna fyrir Víkinga, þetta var bara bikarþingan fræga.
Já, ég veit ekki hvað er mikið annað hægt að, þú veist, maður fer ekki að lasta vestralið eitthvað gríðalega fyrir að tapa þessum leik, hvað maður sá eila bara þetta fyrir sér, eða ekki?
Jú, alveg klálega, en þú veist, það var nú svolítið pirrandi samt að eftir 13 mínútur var staðan rúin 2-0 og leikurum að búin.
Já.
Maður átti nú alveg vona því að þið getur kannski farið fyrir 1-2 bolta og eins og Davíð sagði þau voru að gefa svolítið mörkin. Þó ég ekki sammálanum, mjög svíkinga líka, Davíð talaði með viðtalið til leika, Víkinga voru ekki sérstakir heldur, voru þeir að gefa þetta, mér fannst Víkinga bara flottir og gera þetta mjög professional og klára það sem þurfti að klára. Og hérna, en jú, auðvitað er auðvelt að segja að það er erfitt að vera eitthvað brjálaður til vestra eftir þetta sem gerist á föstudaginn og vantalið eitthvað fyllir í þár og bla bla bla. En þú veist, þetta var samt, komið samt smá óvart hvað þið voru ógeðslega andlausir og litlausir.
En bara Víkinga flottir.
Já, heldur betur og ég meina, ég hef sagt áður að Valdimar Þór var maður leiksins, hann hefur ekki verið svona góðu síðan móti úti og móti fram að mínum móti.
Leggur upp tvö mörg og skora sitt fyrsta deildamark frá því apríl.
Og hvað eiga þessi tvei leiki sameiginlegt?
Það er unnu stórt.
Gylfi Þór Sigurðsson er ekki liðin í bæðiskeppni.
Já,
já. Það er bara þannig, ég meina, mér bara þegar að, og nú er ég ekki að tala ítlum Gylfa því að Gylfi hefur verið að stíga upp. Og ég hugsaði fyrirleika að þeir gætu mögulega að sakna Gylfa núna. Og mér Gylfi hafa bara verið fínn undanferðið og bara flottur. Ég er ekki að tala illa hann. En það er bara þannig að þegar Gylfi ekki inn og þá er Valdimar frábær.
Þeir vilja bara verið í saman plássinu.
Já, það er tilfringin.
Og náttúrulega mikið búið í umræðinu og umræðinu það að Valdimar er bara ósáttu við sína stöðu með Gylfa.
Já,
já. Með Gylfa,
og svo sem búin að tala oft það, en þú veist, það breytið ekki. Hann var frábær í þessum leik og, hérna, og Nico með tvö, það er að kvikna Nico og hann er orðinn ansi drjúgur hérna fram í höfum og eins og staðan er núna að þá líður manni eins og að hérna titillinn sé Víkinga að tapa.
Já, mér finnst meðbyrinn verið hjá þeim sko, alveg klálega, sérstaklega að þú veist, ég veit ekki hvort að það sé einhver gríðarlegur meðbyrinn hjá þeim, jú kannski eitthvað vissuleiti, en manni finnst líður bara eins og að sé svona að það er engin meðbyrinn með hinum liðunum.
Nei, akkurat.
Er svona, og þeir eru bara svona eftir.
Já. Ég hafði smá áhyggjur að fyrir hönd Víkinga í fyrri hálfleiknum þegar að staðan var orðin hvort það var á milli 1-0 eða 2-0 og 2-0 eða 2-0 og þetta verð að mér fannst bara þegar að vestarmenn fóru yfir miðju þá kom hætta hjá þeim. Mér veist vörninn á Víkingi og Ólafur Ekroth var alls ekki traustur hérna í fyrri hálfleik sérstaklega mér finnst hún svona örlítið eitthvað smá iffi í gangi þar og hérna, og nú er alltaf Ingvar komin aftur í markið og, mm-hmm. og það er svona aðeins komin festa þar aftur, reiknaði með en mér fannst svona smá tilbaka mér fannst þeir á köflum soldið svona hvað segir maður, óryggir en hérna, en veist, eins og Ötti segir að þá virka þeir svona skásta liðan á topnum í dag.
Já, þeir eru all, en þú veist, Sölvi er alltaf að gera það, hann er að rótera.
Já, já.
Þú veist, og það er einmitt að spyrni hvort að það þannig að mun þannig að hjálpa þeim þegar að líður að þessum loka leikjum á tímabilinu. Ég meina, þú veist, Davíð Atla spilar hann leik og Stígur er komið tilbaka og hérna og Sveitgísli spilar hann leik. Þú veist, þetta er ekkert leikmenn sem er að byrja hvernig einasta leik.
Nei, Óskar Borðu byrja þennan leik líka, hann hefur ekkert alltaf verið að byrja og alveg klárlega og ég hugsa hérna, þetta er fullkomin leikur til að rótera. Ég meina út að spila á móti Vestra, vantar Reyðarón og þeir eru komu úr þessu dæmi sem vorum að tala um áðan. En ég hugsa það líka ef við skoðum það hinum með frá að mögulega þetta besti leikur sem að Vestri gat fengið eftir bikarþingu af því að úti á móti Víkingi þú ert alltaf underdog. Já. Ég meina Eyjamenn gáu nákvæmlega sama leik í annar umferði í sumar.
Já, já.
Annar eða fyrstum fyrir manni ekki hvort það var.
Já, já. Menna þráttur að þeir eru að spila bikarúrslitaleika ekki þá er ekki hægt að gera ráð fyrir miklu mikilli uppskeru þarna sko.
Ef leikurinn hefði farið 4-1 og þeir væru bara það væru 10 dagar frá síðasta leik, við varum það hefði ekki komið óvart. Þannig að ég held að þessi leikur var kannski að fínt fyrir Vestra bara að klára þennan leik í þingunni og svo eiga bara KR heima næst sem er.
Já, svo eru bara önnur úrslit í umferðinni voru bara svona nokkuð hagstað Vestra.
Já, akkurat. Þannig að aftur, þetta er bara, við getum sagt það saman öllin nema Akranes, þetta er ekki döðadómur og það er allt hægt.
Nei, nei, og þú Vestri á bara ennþá bara mjög góðan sens á að vera í top 6, þeir eru í 7. seti núna.
Já, en þeir eru líka mjög góðan sens á að vera í bottom 2,
já,
það er að sorglega.
Já, klálega. Sko.
Þú veist, það er bara þannig og eins og allir segja í öllum viðtunum, við erum í harðri fallbaráttu. Þeir eru í 7. seti strákar og þeir eru 5 stigum frá afturheldingu í 11. Og það eru hvað, það eru annarkvort 2 leikir eftir hjá þeim eða 7 leikir. Það fer allt eftir hvort þú endar í top 6 eða bottom 6, pælið því.
Ég er búinn að vera að leika mér með einhverja sviðsmynd sko, sem er kannski ekkert rosalega líkleg, mm-hmm. en gæti gerst að hérna eitthvað af þessum liðum sem að nær top 6 geti komið baktir að megin einhverjinn í Evrópubaráttuna
í top 3
af því að sko einmitt þessum við töluðum að það er bara svo lítill meðbyr með liðunum sem að er þarna fyrir utan kannski
Viking. Já, sorry, grípum fram í, en segjum þá ok, segjum FH bara, þeir eru með 26 stig. Þeir eru 8 stigum frá Europasett í dag. Já, þetta segjum við erum að fara að vinna 8 stig, þetta FH-lið. Þetta vestralið, þetta káalið, þetta framlið.
Ekki
sjens.
Ekki þetta þessu liðum að fara að tengja saman fullt af sigurleikjum í röð sko.
Nei, ég held ekki.
Það er, við finnst ólíklegt.
Nei,
það
er bara
en ómögulegt. Ég sé einhver smá vonaglæti í þessu sko.
Já, ég sé það ekki en Ötti mjög gaman að heyra að við erum ekki allir eins. Þú varst öruglega sem káa þarna
bara. Nei, ég var að hugsa um FH. Káa er eiginlega ekki í þessu út af markatölu sko.
Aldrei að fara að berja sem Evrópusæti. Held ég en allt er gott.
Valdimar Þór Ingimundarson maður leiksins, dómarinn Helgi Mikael fékk 9 í einhvern frá Kjartani Leifi sem skrifaði leikinn.
Það var bara mjög vel dæmd umferð.
Já.
Ég er að hugsa, ég man ekki eftir einhverju huge dæmi sem að hann bara mjög vel dæmt.
Já, nálega því á eftir. Förum yfir í liðið sem er í þriðasæti, það er Stjarnan sem vinnur hann að 2-1 útisigur á móti KR, Örvar Eggertsson með bæði mörkin, sigurmarkið 8.50 mínútu, þetta var mörkin komið til hotspinnur. Og Óskar Rapp sagði viðtali við Vísi, stundum hata ég fótbolta eftir þennan leik. Hvað er hann að meina þar, Málur?
Hann er að meina það að ég ætla bara að segja að ég hef sé nokkra stjörnuleiki í sumar og þetta er líka versti leikur sem ég sé með þeim.
Það er svona?
Já, í svona 60-70 mínútur þá var þetta versti leikur sem ég sé með stjörnunni. KR-ingar áttu að skora 2-3 í fyrir á leik og voru bara að spila nokkuð flott á köflum, þó að þetta sé ekki fullkomið hjá þeim, alls ekki, bara nokkuð flott á köflum og Stjarnan skorar 2 mörk úr 2 hotspinnum. Hann er að meina það.
Já, Stjarnan voru náttúrulega bara þeir voru bara sjokkerandi léli á löngu köflum.
Sérstaklega fyrir áleik, en já.
En þú veist, ég veit ekki hvað það er með þetta KR-lið, sko. Þú veist, það er enginn sem getur verið að skora mörkana lengur.
Nei. Já, ég meina, þú veist, Aron er hvað með 9 mörka eða hvað.
Já, þú veist, kannski bara Aron, en þú veist, það er erfitt að reyða sig. Þú veist, Eiður Gauti, hvað er langt sér hann skoraði síðast mark?
Já. Og hvað, hann spilaði ekki leik? Hann var ekki með í þessum leik. Hann var, hann er að vonast til að vera mikið vestra.
Já,
einmitt. En hérna, svo er kannski, þú veist, svolítið skrítið, mér varst Kári Dóminera hérna fyrstu, þú veist, whatever, 50, 60 svo eftir þeir skoruðu,
samanlý.
Þá duttuður aðeins niður.
Ná, það var ekki alveg sami brottur í þeim eftir að náðu inn í jöfnunamarkið.
Nei, akkurat, en svo á síðustu tíu myndunar þá var stjarnan svolítið að herja á þá þá kviknaði svo stjörnunni eins og Káringa væri bara orðið, þreytir eitthvað, ég veit það ekki.
Fimm mínútur fyrir markið, ég satt við hliðan á Sæbetin stengið hann í stúkunni, þá snýr hann sér af mér og segir, stjarnar vinnur hann að leik.
Já.
Hann bara, bara sá það í loftinu Já. Og las það bara hárétt.
Já, þannig að þú veist, þegar maður talar um að, en þetta sé, vestar sem eru séf á stjörninni, þá getur maður samt einhvern veginn, eiginlega ekki labbað út og sagt bara heyrðu með við svona ganginn og hvernig þetta var og hvernig Káin eitthvað eru færunum þá óttu við brallinn skilaði að vinna hann leik af því að þeir herju á og Káin eitthvað svo nýtt ekki færin við vorum hann á vellinum og ég hitti nokkra Káin eitthvað sem sögðu bara, bara með við nýtum ekki færin þá er þetta bara vonlust af því það eru þetta margt í þessu og maður sér alveg hvað er verið að reyna að gera og svona en svo er annað þú getur ekki verið í fótbolta nútíma knattspyrnu Það sem að er bara nýtt hvert einasta tækifæri til að skoða myndbönd bara af hverju einasta hlaupi hvar sem verið lélugur að verjast föstu leikadrum.
Nei.
Af því að þú ert með svo rosalega analæsera, þú veist, sem analæs allt og káinengar eru bara hræðilir að verjast föstu leikadrum og annar leikinn á stuttum tíma þá er jökull, hávaxnasti leikmaður er að klikka. Þá er líka mót afturhaldingu minni mig. Það sem að í fyrra markinu hann hoppar snýr einhvern veginn baki í boltan þegar hann er að fara að skatta eða fara að vera fyrir honum og er svo smá svona bólvotsing þegar þeir ná að koma honum fyrir og örvar skorar
tala Júla
Júla, hvað segir
ég? Jökull
Nei, Júli, fyrirgeðu, afsakið Júli, já, takk Hérna, Júli, fyrirgeðu, Júli
Júli Smar
Já, Júli Smar Þetta er annar leikur en á mjög stöðum tíma sem að hann er að klikka í þessu og ef einhver að vera góður hann þá á það vera hann, hann er bara stærsti leikmaður
Já, finnur Tómas líka í þessu fyrsta markið, þú veist, hérna, þessi skalli hérna upp í loft Akkurat, bara alveg út í hött
Já, hann takti eftir hvernig
Nei, ég tók líka eftir Július, eftir það, hann var alveg einum og hálfu metur frá sínu manni bara að horfa á þetta gerast
Já, og þú veist, og þá ertu með veist, Dóra í markinu sem er veist, bara ungur og allt það en veist, hann er aldrei að fara að taka eitthvað mikið auka út í tegin
Nei.
Þannig þú verður að vera með gauðra sem er að vinna fyrir hann á meðan hann ennþá komast inn í það og það er bara ekki að gerast og þeir fá svo tvö mörkur hotnistrákar og í öðru markinu, Örvar þurfti ekki að hoppa þegar hann skallaði hann stendur, veist, hann hoppar svona 5 cm á loftinu og það er aðeins að beygja sig þannig að hann þarf faktisk ekki að hoppa til að skalla í miðjun teig og ég eiginlega fullir að Örvar er top 3 skallamaður í deildinni
Já, allavega
í krafti
allavega eins og títrætt á hástökkurinn
Já, hástökkurinn og já, hann þurfti ekki að nota það
já.
Það er rosalegt áhyggjuefni af því að eins og ég sagði áðan að ef þú ert lélegur í föstu leikadrum af því að bæði þú kemst langt að þau vera góður í föstu leikadrum en það getur drepið ef þú ert lélegur í föstu leikadrum
Algjörlega, þarna Já, bara framhaldið bara hver er staða káur eftir þennan leik
Má ég hérna taka þetta eins af því að ég var að skoða núna liði nummer 10 og 11 sem eru káur afturhalding Í næstu umferð fá afturhalding F á heim og hvað búið að vera að saga sögumálsins afturhaldingur eru góðir heima og FH eru lélegir úti ok, þannig að við segjum afturhaldingur eru favorites þar við getum alveg sagt það ok, Káur eitthvað fara vestur úti við öllum úti vestra eftir þetta afhroð þegar menn eru búin að ná þessu úr sér Davís Mári sko, þeir þurftur ekki að fljúga heim þeir bara fuku með öskunum og Davíður okkar þeir mæta klárar í næsta leik þannig að við segja vestur sé favorites þar síðasta umferð, þá er það í afturhalding Þá er afturhalding að fara upp á Skaga Erfitt að fara, ég er ekki að gera lítið úr því En þetta er samt neðsta liði í deildinni Þetta er ekki útlöka og þetta er bara þú veist Möguleiki alltaf KR á Víking heima Og aftur, auðvitað möguleiki Ég er ekki að segja það En þeir eru samt ekki favoritsar Þannig að þetta lítur bara ekki Nú vel út fyrir þessa skiptingu fyrir KR
Maður myndi alveg Kæm manni ekkert óvart Ef afturhaldinga endan tímabili með 60 í þessum tveimleikjum og KR með 0
það er scenaríó þarna úti sem það gerist
já. Já, og þá er náttúrulega bara KR í fallseti
Já, og bara svolítið mikið fallseti ef að liðið fyrir ofan að vinna Þetta er svo stutt í þetta af því þeir eiga þess að tvo erfiðu leiki eftir og hérna, auðvitað getur þetta fara á hvert veginn sem og ég ekki að segja það en svona fyrirfram og framhaldi á KR það er bara, það lítur ekki nógu vel út
Þannig að eftir þess að sigra hjá Kára upp á síðkastið, ekki skrýta að gyrðir hafa verið á bekknum hjá Kára?
Já, mér finnst það, mér skýrði bestur á móti afturhaldingu hjá þeim, var svo góður í innleiknum, mann ekki hvað leikur,
fram,
já, bara mjög flottu þar og kemur áspyrnin inn þarna, áspyrnin var ekki lélegur leiknum samt en ég skil ekki alveg þá breytingu.
Nú er maður líka aðeins búin að heyra þessi Michael Okoto eða verið eitthvað rosa player.
Já.
Er hann ekki bara búin að koma inn á bekknum einhverju örfáar mínútur síðan hann kom með
það? Jú, já,
og er ónotað varmar í dag? Mm-hmm. Ekki það þegar þú sé að þeir voru hann hlarinn að segja til sigur, þannig að kannski hefur verið skrítið að setja varnamennina, mm-hmm. en ég meina í sem hótspinnum, ef hann er rosa góður leikmaður, þú veist, kannski betra að nota hann.
Já, ég þekki hann náttúrulega ekki
neitt, sko. Nei, maður bara heyrir að hann sé
mjög prófík. En svo erum við náttúrulega að tala leik þar sem að Árni markmaður stjörnunar var maður leiksins.
Hann var ekki bara maður leiksins, hann er sterkasti leikmaður umferðarinnar í bóði steypu stöðvarinnar, kom heldur betur stjörnunni til bjargar í þessum leik.
Hann bara hélt hann á floti í fyrirháleik. Og var bara frábær og þegar Árni er góður þá er hann góður af því að þú veist hann er náttúrulega með alla þessa reynslu, hann er yfirvegaður, þú veist það er búið að gagna smá shotstopping dæmi hjá honum, en það líður manni svolítið eins og það sé númer tvö í hans vopnabúlu sem markmaðurinn eins eðlilegt og það er, hann er spilari, hann er playmaker þeirra og hérna þannig að hann var frábær af því sögðu að fyrst við erum aðeins að tala stjörnun og spila þeirra að það var ótrúlegt í leiknumstrókar þar sem átnaði með boltan bombaði hann fram og hann fór yfir alla vörnina hjá KR, alla sókna með stjörnunar og endaði bara hjá Dóra í markinu og þetta gerist oftar eins og oftar en tvisar og í stöðun 1-1 í seinna hálfleik þá voru stjörnu, við sátum stjörnu megin ég Elvar Stenke, þeir voru brjálaðir, þeir öskruðu á liðið sitt, þetta var þannig.
Já.
Svo vinnaði 2-1 og ég ránaði með Jökul í viðtal eftir leik þar sem hann talar að þú veist, við erum ekkert að fara neitt ofar með þessari spilamenn sko. Nei. Þannig að ég var eiginlega ánægð með báða þjálfarana af því að, þú veist, ég skildi Óskar að hann var pirraður út í hvernig það var með hvernig leikunum spilaðist og Jökull var ekkert að fela að þeir voru bara slakir í þessum leik.
Já, nei, ég fíla það alltaf þegar þjálfarana eru bara raunsær með sitt eigið lið sko, og það er alveg greinlegt ef að, þú veist, stjarnan er búin að fá inn alla þessar leikmenn og eru búin að vera góður rönni og ætla greinlega að gera einhverja atlegu þannig í liðin fyrir ofan. Það er alveg hárrétt, ef þeir ætla að gera það þá verður það að spila betur en þetta.
Já, eins og deildin er að spilast þá er þetta nákvæmlega tímabilið það sem að stjarnan átti að gera það sem hann gerði að fá sér þrjá útlendinga sem að styrkja liðið vonandi að því að eins og við erum búin að ræða það er ekkit lið sem er að heilla okkur það mikið að við sjáum það ekki geta að tapa tveimur leikjum og þá er bara stjarnan komið í raskat að þeim en þeir verða að gera betur en þetta var bara ekki bóðlegt sko.
Og svo er það spurning hvernig við fáum spurning hvernig við fáum þriðja mannin inn, hann er eitthvað endalega svastur hann í Afríku
einmitt
nákvæmlega, þarna með svo komin á blikandinn og þá spila mátti í að í september sáleiku færður út af Evrópaverkefni og blikum bara rétt frá þér átti bara þessi viðreglum mátti virtus hjá Breiðabliki. Þetta er bara eitthvað sem þeir eiga að klára allan daginn og þá örugglega.
Ef þeir vinna ekki þennan leik, það er bara einhver lélegasta úrslit hjá íslensku liði í Evrópu bara í langan tíma.
Mm-hmm.
Þetta er umulegt lið, þetta saman rínulið. Og að þeir skildu bara að vinna 2-1 í fyrirleiknum, það var bara lélegt til að byrja með. Sko.
Mm-hmm.
Þeir eru víst góðir á heimavelli, unnu þetta hérna Milsani lið, þannig að hvað var ekki 3-0 heimavelli?
Já.
Þetta væri bara ríkalegt.
Mér við það að Breiðablik sé að fyrir að spila á móti liðið frá San Marino á morgun, þá er ég ótrúlega spenntur fyrir þessum leik. Af því að eins og ég sagði það er
það á ekki að vera spenna.
Nei, þetta á ekki að vera spenna.
Það var bara blikar að vera komnu bara með nýju tær bara í sambandsdeildina sko.
Sjáu þið ekki scenarió þar sem að þeir tapa leiknum á morgun?
Ég vil ekki sjá það. Ég vil ekki trúa það sko.
Ég meina eins og þú varst að tala, við erum góður heimildi, ég sé það ekki, nei, anskoði, ég ætla ekki einu svona hugsa því tilvist, sko.
Nei, ég bara, þú veist, nei, ég eiginlega sé það ekki, af því að einmitt bara, maður horfði það á þessa leikmenn en þannig á móti blikum.
Ég veit það, en segðu mér, hvenær byrja sambandsdeildin, ef þeir farið hana?
Bara í september, bara saman tíma á hérna og Champions League og Europa League og svona.
Nei, þetta er alltaf náttúrulega á nákvæmlega saman tíma og það verður erfitt fyrir blik að hérna.
Eða hvað, Pítur, það eru 6 leikir í sambandsdeildinni og það eru 8 í meistaradeild og þannig að ég veit ekki, kannski.
Þetta er á sama tíma.
Nei, jú, þetta er á sama tíma.
Víkingar lentu þessu fyrir
hann. Þessir auka 2 leikir í meistaradeildinni eru í janúar.
Já, þetta er hérna, það verður fróðlegt að sjá hvernig blikum mun takast að dreifa álæðinu og hvort þeim mun að halda dampi í deildinni. Af því að þeir þurfa svo sannara, því að strákar fjórðasæti er ekki útilokuð niðurstaði fyrir blika í dag og það er ekki Evrópusæti.
Bara alls ekki.
Þá þurfa að vinna sambandsdeildina.
Já, en svo er náttúrulega áðvist þess endalega svo umræða þetta leikjaálag og hvort það sé hægt að verða Íslandsmeistari með þetta leikjaálag og allt það, en þú átt að vera með það margra miljóna króna fórskot að þú átt að vera með breytt sem á að geta skilaðir einhverju en það hefur kannski svolítið verið að þessi breyttarkallar hafa ekki alveg verið að standa undir væntingum bara hjá Evrópuleganum, maður ekki segja það?
Jú, 100% og maður er sagði að leikmenn sem átti að vera meira en breyttarkallar er ekki að standa undir væntingum
Já,
og það er, hvað, þá, hvað gerist þá?
Hvaða leikmaður í Breiðablik í dag er að spila vel núna? Getið þið nefnt mér einn leikmann sem er búin að vera að spila vel?
Ágúst á kantinn
Ágúst Orri
Ágúst Orri, þetta sprækur
Já, þú veist, en það kemur ekkert úr honum Ekkert engin mörg að stóðsvið Ekki bara síkast allavega
Það er engin funheitur allavega
Nei, það er engin funheitur
Það er alveg lokulegust Erum við að fara í hérna skemmturina miklu í Kaplakrika Við vorum allir á vellinum þar Þegar FA og IBV áttust við Ég sá það eitthvað á samfélagsmiðlum að menn voru eitthvað að tuða þarna yfir lýsingunni á Henry Birgi eins og segir við vorum á vellinum við heyrðum nú ekki þessa lýsingu en hvað hann hafi verið neikvæður eitthvað og lalla ég held að það var svona ómar svona svipað í okkur í stúkunni þarna í þessum leik því að þetta var alveg bara hörmung sko þetta var ekkert eðlilega lélugur fótboltaleikur að beggja hálfu nánast allan tíma
skýsi þannig bara fyrirsögnum inn á skýslunni var sigur fyrir annar lið hefði verið ósangjarn
það er svo góð skýsla
það er bara þú veist þetta
ég var að kalla til því að bara vera núlsti og haus bara fyrir hennar leik sko.
Ég var bara fegin að þannig að hafa góðmynd í blamanboksin og hafði einhvern að spjalla við ekki var gaman að horfa á hann leik
F.O. einhverjum með Guinness í Kaplakrika og ég var í góðum félagskap það bergaði þessu, það gerða verkum að maður endist allan leikinn og náði því sem átti sér stað þarna náttúrulega í lokin það sem að IBV kennst yfir á 88. mínútu og stuðningsmennir eru hjá eigamönnum skyndilega konum með Evrópudrauma svo bara á 97. mínútu það var að kjartna Kári sem að eyðileggur það allt saman með marki beintur aukaspitni.
Já, ég náttúrulega Oliver Heiðarsson sem skoraði það mark.
Oliver Heiðarsson skoraði kórónaðilega frekar slakan leiksinn hann og hann var ekki góður, hann átti skotið stöngin á 7. mínútu eða eitthvað, svo sá maður hann ekki aftur.
Nei, mitt.
Og hérna og aftur er þetta gerast að menn er eitthvað að hoppa í varnarveg snúa sér til hliðar eins og Sölvi sagði eftir fram víkingudaginn, takti þetta bara á þig, þetta er smá vont og áfram gakk þannig eftir bara að skapa svo mikið hætt og hann snýr sér, fær inn í rassinn og fer inn og úst, já, þetta var það er svona sem lítið að segja um hennar leik, nema kannski það að mér fannst svolítið skrítið að F-fáðingar byrja ekki með sendir inn á, Kristján Flóki og Bræi er á bekknum Bræi er náttúrulega svolítið kantari þannig séð, en
hann er stór
en bara eftir innkomunum um daginn, það er ekki skilið bara að fá byrjunlega sér leðna, í þessu leik
allavega, þú veist, fram yfir þá sem að, hérna, aðra sem að voru að spila þarna þú veist, ég meina,
fyrsta Sigur Bjartu var ekki með sko.
Já, fyrsta Sigur
Bjartu það var í leikbanu og það er náttúrulega að búið að tala um þá sem skemmtikraftana F-áingana, en án Sigur þar, þá bara eru þeir það ekki sko.
Nei, og hann sagði það líka hann heimir að þetta er síðasti maður sem við megum við að missa úr liðin í dag og það er bara rétt og þá er Björn Daniel þar með talin
það er bara risastórt að segja sitt en því lík tuska í andliti og IPVF að fá þetta jöfnunumarka á sig því að þetta gæti reynst þegar að tala við erum búið pókurum í lokin alveg rosalega dýrt
Þeir hefðu náttúrulega bara farið upp í 27 stig og verið í 5. seti þannig að ef þeir hefðu ekki fengið þetta mark á sig og eins og þú segir, með Evrópudrauma
Lof að lasta á Láka þú veist bara, hann er búin að ná öllu því út úr þessu liði sem að hægt er bara ótrúlegt hvað hann búin að gera vel með þetta eigalið En last fyrir þetta dómaravæl eftir þannig
að leik. Já, gjör samlega, þetta var líka bara rámt hjá honum. Hann var að tala um að þeir hefði fengið tvöfaldan sjens, þú veist, þannig að eftir að brotið er á honum þannig, sem er brotbæðið, það er einhverjum sem er ekki búin að tala um að þetta getur ekki
brot. 100% brot og spjald.
Já, og hérna þá tekur, fær bötti boltan, kemur einhverja umulega fyrirgjöf og þá blæs hann strax í flautuna.
Það voru ansi margir inn á fótboltavellinu sem voru lélegri heldur en Gunnaróttur dómari leiksins ansi margir
Mér varst fyrirháleikunum frábælatendur Seinna hálfleikana misti örlíti tökin svona miðbyggið en heilt yfir var þetta bara veltendur leikur og stóru ákvörðunar réttar og þetta rauðaspjald á Tómas Orra þetta var ekki fyrir kjaft þetta var bara fyrir endurtekin brot og þetta var þannig brot bara rétt bæðið við Björn Daniel veist, hann er að detti yfir að kortir upp á sleikbænum í deildinni þegar hann bara hrindur honum út af Það segja bara, heyrðu, hætt að rífa sinna að við erum mynda undir, að ráttast og nýjunda mynda að whatever og ítjör hann bara áfram, drullaði bara út af elska svona, en hérna hann að mér fannst Gunnar Oddur bara flottir í svona leik
Alveg klálega, og þú veist, þeir eru líka eitthvað hvart yfir hérna, einhverjir sem að þetta var fram yfir uppgjöðinu uppbótutíma þeir gerir skiptingu í uppbótutíma og þetta var sko á 94.15 Þetta var bara, bara allt við þetta tuð var já. Bara vitleysa
sko. Og eins og Elva segir að það voru margir verri inn á vellinum en Gunnaróttur og, veist, og við getum talað lokaðan leik og við getum talað rólegan leik og Henry Birgir getur talað hvað þetta var leiðilegt og whatever mm. Það sem að ég hefði kannski meira ágjur af er bara gæðaleysi í sendingum og öðru Það voru endalaust að sendingafeilun sem að bara, bara stuttar sendinga sem enduðu út af Þessi kláraði ekki hlaupi þá kemur ykkur ömuleg sendið kertna Mér varst það eiginlega verra heldur en þú veist, að því að þetta var bara svo mikið gæðaleysi þetta inn á löngum köflum
Já,
hjá, veist, hjá tveimur fínum liðum oft á tíðina
menn þú veist grípa í eitthvað þú veist eftir svona leika þetta var svona taktisk barátta eitthvað þú veist ég var ekki að sjá það Já. Þetta var bara þegar bæði lið þegar þú komu að vítateknum þá var bara eins og þú gleymdu hvernig að spila fótbolta Það var bara eins og þú segir, bara sendingafeilar og, mm-hmm. og bara, þú veist, fyrirgjafir sem fara bara beint aftur fyrir og þetta var bara, þetta var bara lélegt. Mér finnst það svo cheap afsökunar sem þetta var taktísk bara átt að lokaðu leikur.
Já. Mm-hmm.
Þetta var bara lélega að spila.
Já, þetta var bara lélega leikur.
Já.
Eðum ekki meirum orðum í, fleiri orðum í hann. Þannig að Káa vinnur 2-0 sigur á móti fram á Akureyri. Það sem að, já og þá eru bara Káa meðan, litakortið á KFC bara þannig það ekki einn rauður punktur stigasöfnun heldur betur að malla vel en þar meðan að framarar að síga niður í vandræði Birgir Baldvinsson og Jóhann Símún hérna, skráði með mörkin og var nú eitthvað að tala um að Jóhann Símún ætti mögulega bæði mörkin eða?
Já, hann nær eitthvað örlítið að poti í hann þannig á leiðin inn sko.
KFC skráður þetta allavega á bygga
Já, það er spurning hvort að þetta bara breytist eitthvað það skiptir kannski ekki öllum málin en bara fyrir bygga
Það var Íslands spýtjó það sýnir og því miður fyrir minn mann bygga þá held ég að Jóhann eða mark
Já.
Já, en Jóhann Símún bara upprisa hans, óvænt upprisa hans
Alveg ótrúlegt, ég var búin að afskrifa hann svo gjörsamlega sko og bara mér langaði að senda til færi bara hérna í klukkanum sko en hérna, já hann er sko hann búin að vera að spila sér nýju hann bara bytti búin að vera vinstra megin og hérna grímsi bakvið, í hólunni bakvið hann og annar, síðan svona mismunandi körur hæri og Jón Símur er búin að vera hérna, upp á topp og bara búin að vera mjög góður þar þetta er kannski bara, þú veist, núna þegar hann er orðin svona eldri og kannski ekki með sömu lappir og aður, þetta er bara kannski bara staðan hann, sko, núna mm-hmm. Og búin að vera að gera það vel, búin að vera að skora nokkuð mörg og svona
Það var þetta ekki bara mjög svo samfærdis yfir þennan manna?
Jú, bara góður fyrirháleikur náðum þannig einhver nokkuð góð færi og skorum þessu tvö mörg bara á hérna stuttum millibili og svo var bara eiginlega bara sett í hlutlausan og bara rúlla þessu heim sko. Ég held að Káa átti ekki skot í seinna háleika því að það var bara
Já, þetta var mjög solid og flottir í fyrirháleik og svo eins og segir, sildir þessu bara heim í seinna háleik En talandi um að vera raunsar þjálfari að þá lígur Rúnar engum eftir leik að framarar voru sjokkrandi í fyrirháleik. Og ég ekki taka neitt á káfa, þeir voru bara sjokkrandi í fyrirháleik. Og það ótrúlegt að við séum að horfa á þetta framlið. Þessi tvö lið að spila sama tímabil, tvö tímabil röð. Káfa byrja skelfilega, hatti alltaf einhvern veginn með trú, svo gerist eitthvað og þeir fara að klifa upp töfluna já, já. Og enda í kringum 7. setið
Hukala.
Framarar voru í 4. seti eftir 16 fyrir í fyrra eða eitthvað álíka eða 4. eða 5. eða 4. held ég svo bara hann að hrynjaði niður enda í bottom 6 og Rúni verður pyrrar þetta nákvæmlega sama já. Tími it's the same picture já, já.
Ég hefði getað fundið bara klippur úr innkastin í fyrra og bara spila
þær
hérna
það er bara þenni og, og nema eins og allir vita og allir eru að benda á að munurinn á þessum mótum er svo gigantískur að framarar eru í bullandi fallbaráttu.
Já og bara kaldasta liðið í fallbaráttu.
Kaldasta liðið með ekkert sjá svo, vúk meittur og er búin að vera meittur síðan á móti afturhaldingu mm-hmm. og það hefur sést þegar hann er inn á líka, þetta er ekki alveg sami vúk og hann var í byrjun þegar þurfa að fá hann sem allra fyrst inn að því að og þú veist að það hefur hægst aðeins á miðjunni Freyr var ekki góður í þessum leik þú veist, og svo er annað maður fór að hugsa þetta, ég man góðu þjálfari sagði ekkert mann að maður á alltaf að fá nýja leikmenn í klukkanum alltaf,
já.
Bara þó það væri ekki nema bara til að stuða hópin þetta væri gott, ef þetta væri góðu leikmann sem styrki byrjunarliðið, en bara leikmann sem er við byrjunarliðið, bara til að stuða hópin þannig að Öddu og Elvar, þið viti að það er gaur komin fyrir aftan, þannig að þó að ég sem búin að góður þess tímpil, heyrðu vorum að fá nýjan gæja ég verið að halda áfram að vera góður, hvað gerir sér fram? Þeir eru búin að missa Adam hann fór í leikni, bakurinn Gummi Mag fór í breiðablik fyrirliðin, fyrirandi og senterinn og sem fór í er, hvað er hann aftur?
Já, hérna Oliver.
Já, já, já. Þannig að þeir eru búin að missa hana þrjáleikmenn aftur, ekki ykkur líkir póstar í liðinu, en gaurar sem eru mögulega íta á eitthvað, sem eru á æfingum og eru bara fínustu leikmenn. Mm-hmm. Þeir fá engan inn í staðinn, það ekki rétt sem er?
Ég held að sér réttu þar, jú.
Þeir fá engan inn, þannig að þeir eru að missa þrjá og þegar að dampið er komið svona niður, þú veist, þá er rótiringin, hún getur kannski orðið minni, þú veist, ég hefði smá ágjörð þessu, þeir hefðu þurft smá innspýtingu í hópinn þó að vera ekki nema bara til að stuða alla sem eru fyrir.
Einmitt. Þetta mjög faglegt teik, ég með aðeins finnara teik.
Hvað með það?
Rúna Kristjánsson bara svo old school, hann bara ennþá í átjónleiki á móti.
það er ekki...
Undirbyrð liða eftir því.
Já. En, hérna, en svo er eitt hérna, ég puntaði hjá mér hérna, Hallgrímur, hann bara orðin gamli góðu Grímsi, sko.
Já, og það er einmitt.
Við talaðum við Káa, sko.
Já, þeir taka inn hérna Birni Stengursson.
Já.
Hefur ekki skorað mark og ekki lagt upp.
Búin að vera mjög far. Góður, sant?
Búin að vera góður, já. Það hefði náttúrulega að skora í þessum leik. En bara
eftir þess að senda ykkur frá Grímsa.
Einmitt,
dundra á hans. Og hefur lyft liðinu bara upp.
Já, en það er einmitt málið. Þó að hann sé, þú veist, hann hefur verið góður og en hann hefur ekki komin eitt mark eða stóðsendingu. Hann hefur greinlega lyft öðrum í kringu sig.
Já, akkurat.
Og svo við talaðum, bara stjórnin hjá Káa að sækja neinn, sendi skilabóðin í hópinn.
Akkurat, já. Akkurat.
Það var bara, þú veist, við erum ekki fara niður hérna núna, sko. Það er bara ekki sjens. Og Grímsa finnst greinlega mjög gaman að spila með honum, sko. Það er bara, þú veist, maður sér það, sko.
Og Jóhann þá líka, eins og ég segi, startað. Þetta bara hefur áhrif á allan hópinn. En þú veist, og svo er annað í þessu sem að mér finnst kannski minna að tala en á að vera nema að fyrir framhjá mér að þeir eru ekki búin að tapa leik síðan Stubbur kom tilbaka.
Já.
Síðasti leikur sem þeir töpuðu var 5-0 út í tapa móti FH.
Það var tónning í markinu.
Það sem að tónning gaf bara, hann var ekki góður þannig, ekki morðað þannig, pent. Síðan stöpu kom inn, þeir eru ekki búin að tapa leik. Og nei. Það er líka eitthvað sem hefur náttúrulega gríðarlega áhrif. Og svo bara, en ef ég var í Hatti eða í stjórnar Káa, þá myndi ég stopna ykkur skona nefnd sem að tala um það af hverju óskupun eða byrja móti alltaf í tíundu fyrir.
Já, það er náttúrulega bara eitthvað sem verður að breytast. Ég myndi hvort að Káli sem er á þessari siglingu núna sem að myndi spila mótið allt mótið svona. Það væri bara í Evrópu.
Það var jafnvel bara í Evrópu sæti.
Já, já. Þú veist. En sko, eitt last sem ég verð að gefa á þetta. Við erum manna 2-0 yfir, framverki að gera neitt í leik og skiptingarnar eru sko Ásgeir Sigurgeirs, Hrannar Björn, Dagur Ingi Valsson og Bjarni Aðalsteins, allt góða leikmenn og allt það sem eru mikilvæg partur á hópnum, en sko við erum með ógeðsla flotta unga leikmenn, þú veist, Mikael Breki er á bekknum, Valdimar Logi er á bekknum, hvenar koma þeir inn á ef ekki í svona leik?
Já, ég meina að byrjunulegið hjá KR 30 að meðalaldurinn er 30 ár.
Já. Og þú veist, það er bara það.
Na, gott jafnvægi í hópnum, eins og þetta er
sagt. Jú.
Ég skil samt, þú veist, ég held að sé nú að tala spilum en sko hvernig svona vörn, miðja, sókn og markmaður er að vinna saman. Ég skil það alveg, en það vantar að þetta er skemmtilegt að vera með svona káfamennina því að þetta er alveg rétt. Það þarf aðeins að fara yngja upp í þessu.
Já, því að þú veist, ég meina, við getum ekki farið inn í næsta tímabil í hana segjum að við höldum okkur uppi. Við getum ekki fara inn næsta tímabil og þú veist, og það er engin yngri sem er að koma inn. Sko, þú veist, við getum ekki fara með sama hóp einu ára eldri næsta tímabil.
En maður spyrir ykkur, haldið það framfalli?
Ég held að liðin sem er í fallsæti núna að fara niður.
Já,
mér veist það líklegast, en maður er kannski, maður finnst svona fram líklegast eftir þeim kannski.
Já, ég var afturölding kaldur sér, ég sagði þetta bara við styrum en afturöldingar sem að fjölmönd á Smashing Pumpkins tónleikana
ekki
er.
Já, ekki voru ára vellinum.
En horfa á fyrirháleikin á Ölveri og svo fóruðu þeir yfir á tónleikana og voru ekki alveg ánægð með textalýsinguna og hvað var að frétta það.
Nei.
En þarna, já, ég sagði það ef að mínum að ef að afturölding kaldur sér þá teldi ég fram líklegast til að fara neður.
En svo náttúrulega sko, við vorum náttúrulega teikna upp sviðsmynda sem KR fær 0 stig í næstum tveimur leikjum.
En það eru 5 leikir eftir.
En það eru 5 leikir eftir vissulega. En
já, líka, við erum að fabuleira.
Já, og þú veist, þannig KR er náttúrulega alveg gjörsamlega inn í þessu líka. Sko.
Minna, ef ég horfa á þetta, og þú veist, ég er ekki með KR þarna. Ég er með, af því að þetta er náttúrulega svo tilfinning sem við erum að byggja þetta á alltaf. Ég er ekki með KR þarna, ég er með veist, FH sem er í 5. sætinu, Vestra sem er í 7. sætinu og svo fram IPF KR afturlega ekki í að þetta eru lið sem að geta fallið. Veist, þannig að við erum að tala 5. sætinu niður, mínus 1 ef við tökum KR út fyrir söga sem er kannski asnalt að gera að þá eru þarna svo ógeðslega mörg lið sem að geta fallið ennþá. Það er svolítið vonlega að segja þetta en svo er þetta bara þannig eins og við tölum um Skagan síðast, þeir eru 7 stöfum frá öryggu sæti og það eru 3 leikir. þú ert að vinna upp þrjá leiki á öll liðin fyrir ofaði þarna eða á eitt lið eða tvö lið fyrir ofaði það náttúrulega vesenið þannig að ef eitthvað lið óuppi með úrslit í umferð þá ertu alltaf komin í smá skít sko.
Eins og þú segir, ef við erum að byggja þá tilfinningu og ekki á, þú veist, hvað mjótt milli mun á stígum þá ég eiginlega bara ekki með liðin sem með 26 stíg í þessu Nei. Mér finnst FV Vestri og KA ekki
það mikil alveg sens
Nú ætla ég að grípa boltan aðeins í þessari umræðu um þetta, bara hvernig deildin og hvað þetta bara allt einhvern veginn í kaosi Það var tilkynning bara núna í morgun tveimur leikjum í bestu deild kalla verið breytt þar að segja, og það eru leikir í 22. umferð deildarinnar bara síðustu umferð fyrir tvískiptingu það verið að taka tvo leiki frá sunnudeginum og færa þá yfir á mánudaginn það er ía afturhalding og breiðablík í BVF og ég held að þetta sé í fyrsta sinn sem var bara loka umferð fyrir tvískiptingu að það eru leiki sem geta haft áhrif sem eru teknir sér út sko Menn að staða BVF geti verið allt önnur þegar þið vita úrslitin úr leikunum daginn og undan
Já.
Þá geti jafntefli bara að duga þeim í Kópavoginum eða eitthvað þú veist og sama með þú veist, afturhaldingu og ía þetta Já. Er svolítið svona sérstætt, það hefur verið tveir leikir í lokaumferðinni, ekki spilaðir á sunnudegin
Já, ég ætla samt að leira þetta, mér myndi hennar brúið, ég fletti þeirnum þetta var líka svona fyrra
Þetta var svona líka fyrir
Og það afsökunin sem þið notaði
En var þá
Já, það er basically þannig að það voru 1, 2, 3, 4 leikir á hérna, sunnudeginum og 2 mánudin
Já, og þeir höfðu áhrif Það er punkturinn hjá mér
Já,
þú veist, staða liðana getur verið allt önnur eða vita úrslitin í umfram landan
Ég skil en náttúrulega afsökunin eða ástæðan sem þeir gefaði náttúrulega það eru 5 leikir eftir Þetta er ekki síðasta umferðin En auðvitað er þetta síðastum fyrir hitt Ég skil alveg hvað hann kemur
En IPVAF getur bara með vita það bara stig í kópavöðunum og við höldum okkur í deildinni og endum í sjötta seti
Af hverju eru þessi leikir færi, vitið það?
Er það vantarlega eitthvað landsleikja dæmi eða eitthvað? Ég veit ekki, ekki hugmynd
En þú veist, mér finnst þetta það ætti rauninni kannski ekki beint að skipta máli hvort að þú veist, leikir geta mögulega Auðvitað er það út af því að til þess að þeir, þú veist, að því að þeir geta haft áhrif á loka stöðuna en ef maður er að fara að setja, þú veist, ef þeir hafa áhrif einhvern asterisk á þetta
þá, Já, mér fannst þess að það mjög vel gert munið þegar F.A. Stjarnan var hreinn úrslita leikur hinileikinni skipti engu máli á þá leik, þá var sáleikur tekin sér bara svo allir getu horta á hann
og víkingu breiðabliki fyrir
en þegar þetta er svona, þetta er bara að þú veist tengist allt saman
Ég skilu, ég er ekki alveg að því að ég meina öll í fara í 20. aðra umferð til að vinna Það skiptir náttúrulega ekkert annað máli, það skiptir ekki máli hvort að þú vinnir, þú ert ekki að skoða hvort það endur í 10. eða 9. seti.
Já, en þú, eins og ég segi, það gæti verið
þannig. 7. og
7. Fyrir umferðina, þá þarf IPVF að vinna leikinn og svo þetta önnur úrslit með
þeim. Ok, ég fatt ekki núna.
Og þá allt einu hefur við þurfum jafntefli.
Já, ég var, þeir eru sem 7. öðna efst, efur og neðri. Já, ég var ekki með það, ég var með hitt. Það er mega fullkomun sens, já, samanlega því. Það er skrítið.
Heyrðu þarna sterkasta lið 20. umferðar, við erum með þjálfaran, Sölva Ottesen. Lagði þarna bikameistarana heldur betur samfarandi. Í markinu að sjálfsögðu leikmaður umferðarnar Árni Snær Ólafsson í stjörnunni. Svo erum við þriggja manna varnarlínu Birgir Baldvinsson og Ívar Örn úr KA. Guðmundur Kristjánsson úr stjörnunni. Svo þetta mjög sóknarsinna. Við erum með 3-4-3 á köntunum Aron Sigurðarsson og Örvar Eggertsson. Marius Lundemo og Valdimar Þór Ingimundarsson inn á miðjunni og fremstu þrír eru Jóhann Símón, Nikolaj Hansen og Tryggvi Haraldsson.
Já, verður, Örvar Eggerts helviti viljulegt því að hann skoraði þessi tvö mörg svo, já, en það er bara þannig.
Já. Hann skoraði tvö mörg í 2-1 sigri.
En svo sjáum við að Ívar er í liðinu, ég held að Hans Viktor var í valinn maður leiksins hjá sín. Það segir bara þú veist, þeir eru líka búin að stígu upp sko.
Já, klálega. Þeir eru voru sjokkerandi til að byrja með sko, en það er gott að sjá það aftur í sama góða formi og þau voru í.
Já, þetta er nú bara bref að vera að spyrja út í Dala Berg sem er náttúrulega ekki búin að vera að meðsla listanum hjá Víkingum og þetta er sem ég best veit, þá er hann að stefna það að vera með í næsta leik, að vera í hópnum á móti Breiðabliki 31. august.
Talandi að fá leikmann sem að hristur upp í hóp, hann er náttúrulega búin að vera meiddur, en ég meina, núna kemur hann inn og það er gaur sem að ég hlakka mjög til að sjá í þessu víkingsliði og hvort og hvernig hvar og hann mun nýtast þeim, mjög spennandi að sjá hann.
Heldur betur. Næstu leikir í deildinni það Afturhalding FH klukkan 2 á sunnudaginn og á sama tíma þá verða Vestri KR og IPVF IA
og síðan klukkan 5 Stjarnar Káa og svo á klukkan 19:15 Framvalur og Víkingur Breiðablik. Heilumferðleikin öll á sunnudag.
Já, og þetta er engin smá leikur þarna síðasta leikurinn,
Víkingur Breiðablik.
Endur þarna úrslitaleikurinn í fyrra. Mm-hmm. Og Blikarnir verða náttúrulega að fara að vinna eins og ég sagði það áðan að þetta fjórðasæti er ekki gefið. Mm-hmm. Þú ert þarna núna af því að nú eru bara 3 Evrópusæti og Víkingur Breiðablik er rosalega áhugaverður leikur og þetta gæti bara orðið statement leikur á Blikum ef að þeir gera eitthvað í þessum leik bara heyrðu, við erum Íslandsmeistarar að muna eftir okkur.
Já. Þessi leik, þessi umferð er líka alveg við heldum við munum sjá alveg mjög mikla sviptingar í síðasta top 6 baráttu. Þú veist FH var mætt Afturelding og heimavelli í Mosfellsbæ það gæti verið erfitt fyrir. Já. Þá Káa fer í Garðabæinn á móti Stjörnunni, það er erfiður leikur. Og þú veist IBF IA
þetta er
og Vestri KR þetta er
mjög spennandi umferð. Já. Þetta er eiginlega allir leikistrákar sem er eitthvað þú veist IBF IA ef að, þetta er bara síðasti séns hjá IA bara síða ef þeir tapa þessa leik þá þurfum við ekki svona tala það lengur þá eru þeir fallnir. Já. Í dag er þetta náttúrulega mjög þetta er ekki miklu möguleikar en ef þeir tapa þessum þá eru þeir bara fallnir þannig að þetta er síðasti séns fyrir þá eins og segir Stjarnan KA Stjarnan eftir þessa frammistöðu hvað ætlar að gera KA heitir Framvalur eru framara bara að fara í þú veist, bara að fara enniðar þetta er geggjuð umfyrst
og Vestri Káir, mér finnst það
Vestri Káir og Afturelding FH þetta er allt, já, Vestri Káir er alltaf, það verður öllu huga þeim leik.
Já, það var þetta að segja það förum í lengjudeildar hotnið þar sem var stórleikur í síðustu umferð í lengjudeildinni þar sem að Þór vann 3-1 sigur á móti Njarðvíkingum, Njarðvíkingar búin að tapa tveimur leikjum í röðan núna meðan að Þórsarar eru á algjöri sigur braut og eru með 39 stig á toppnum og það er bara efstaleiði sem að fer beint upp í bestu deildina. Þróttarar sem eru líka fun hittir, þeir eru með 38 stig og Njarðvík sem eru með 37 stig.
Já, bara þetta er Þór og Þróttur hérna sem þau mætast í lokumferðinni.
Einmitt, í Laugardalnum.
Já, ef þetta fer eftir svona þú veist, það sem að maður sér fyrir sér að mun gerast þá voru það úsleita leikur um toppsætið og að því að Þróttur og á hérna HK og HK og hvað var það
Fjölni, HK og svo Þór.
Já, maður svona býst við því að þeir ættu að geta unnið þá leiki og Þór á Selfoss og Fjölni, maður býst við því að þeir eru eftir að geta vinna þá leiki þannig að þá verður þetta bara úrslita leikur í lokumferðinni.
Málið með Þrótt samt í sumar er náttúrulega þessi stig sem við erum búin að tapa, þeir fengu 2 stig á móti Leikni. Já. Þeir gera jafntefli við Völsung úti, þeir tapa fyrir Grindavík og Fjölni og töpu 4 eitt fyrir Fjölni og heimavalli. Þeir hafa verið svona ykkur neginn slakast þeirra móti, ég heldur sér ekki búin að tapa fyrir liði í top 6 eða allavega í toppnum hana þannig að það er verið að gera sér bróka móti Fjölni eða alltaf gera hvað.
Það væri rosalegur leikur bara tilhugsinu 20. Stórnur umferð Þróttur Þór bara áttan efsta sæti deildarinnar.
Já.
Og jafntefli mun ekki duga liða. Já, það er þið veist
ef að Njarvík gæti tekið þetta.
Já, í Njarvík gæti stólið þessu eða að kemma móti Grindavík á sama tíma. Já. Veist bara svona sem dæmi bara verum að leika okkur að hugsa um þetta.
Já,
sko.
Já. Svo er annar leikur þarna sem gæti líkur úrslitaleikur og það er Fjölnir Leiknir.
Já.
Það er líka í síðustu umferðinni.
Bara hvort liði fellur getur verið þannig leikur sko.
Það er líka gríðarlega spenna þetta hérna síðasta sætið í umspilinu. Það eru 6 lið sem geta verið í topp 5.
Já.
Og það er já, hvað IR, Keflavík og HK sem er líklegust til þess að þannig að vera
liðið. Og IR Keflavík í næstu umferð.
Já, það eru fyrsta skuldið IR Keflavík í Breiðholtinu.
Og Keflavík vinnur það
þá eru þau komnir í umspilsætið og í er úr umspilsætið.
Já, þú eru að vinna með tveimur.
Og í er ekki unni leik í fjórleikiröð.
Fjórleikiröð, já. Þetta er ótrúlega spennandi. Og svo var ykkur að gauka það mér að önnudeldin topparáttan þar er líka.
Þau eru ekki að vinna með tveimur, sko. Það er bæði með 12 mörki pluss í markatölu, sko.
Vindum við, hvað var ég að horfa? Ah, ok, sorry.
Já, þau eru bara að vinna, það
eru bara búin að taka þetta. Já, ok, hérna, þar eru bara þrjúlið með 36, 35 og 35 að þróttu Vogum, Ægir og Grótta.
Ægir
búið að tapa þremur röð. Þetta er geggjað að fylgjast með íslensku boltamaður Ótrúlega enski boltin þóra að fara í þetta já. Í keppni
Af hverju er, þetta var ættum náttúrulega alltaf að vera með umspil í annar deildinni líka Það er náttúrulega
Mér finnst að mega meiri sensentur en í lengur deildinni líka sko.
Ná, Klálega, samlega því, það er bara, þú veist, það er hérna miklu, þú veist, þetta verður náttúrulega bara jafnar og jafnar því neðar sem þú ferði í deildar
Já
Þannig að, já, það var, þú veist, því, þá var ég líka bara Dalvík og Kormak og Kvöt líka ennþá inn í þessu, sko
Já Einmitt, þetta er geggjað mér.
Þetta er algjörlega geggjað segjum þessu innkasti lokið að þessu sinni innkastið aftur á sunnundarskvöld þá verður Valur Gunnarsson með stjórnartíma
Yes, þannig